Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në 15 minutat vijues ju ftoj të ndiqni. Sot në Bruxelles mbahet takimi radhës ndërmjet kryeministrave Thaçi dhe Dačić. Maqedonia shqyrton kundër masat për Kosovën pas embargos që u ka vënë Prishtina disa prodhimeve maqedonase. Shtetet e Bashkuara dhe Franca thonë se është rritur mbështetja për sulme ushtarake në Siri. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar zgjedh Tokion si qytet mikpritës të lojrave olimpike verore më 2020. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Maqedonisë po shqyrton mundësinë e aplikimit të masave kundër Kosovës pas vendimit të kësaj të fundit për aplikimin e embargos për disa prodhime maqedonase. Plani i qeverisë në Shkup parashet taksa rrugore prej 2 eurosh për çdo qytetar kosovar që kalon kufirin, taks prej 5 eurosh për makina, ndërsa për autobuzët dhe kamionët taksa do të sillen deri në 20 euro. Kosova ka vendosur embargo për disa prodhime të Maqedonisë pasi kjo e fundit ka ndaluar importin e miellit nga jashtë. Kuvendi i ri i Shqipërisë i dal nga zgjedhjet e përgjithshme të 23 qershorit do të zhvillojë nesër mbledhjen e tij të parë. Në këtë proces zgjedhor ishte shpallur fitues koalicioni i Majt i udhëhequr nga Partia Socialiste i cili ka arritur të sigurojë 83 deputet. Qeveria e re do të kryesohet nga udhëheqësi socialist Edi Rama. Shtetet e Bashkuara dhe Franca thonë se është rritur mbështetja ndërkombëtare për sulmet ushtarake në Siri që do të ndëshkonin regjimin e Bashar al-Assadit për përdorimin e armëve kimike. Duke folur në Paris, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se numri i vendeve të gatshme për të ndërmarrë veprime ushtarake është dyshifror. Franca ka qenë deri më tani vendi i vetëm që publikisht ka njoftuar se mund të bashkohet Washingtonit në operacione ushtarake. Qytetarët e Moskës votojnë sot në zgjedhjet e para për kryetar komune në gati një dekadë. Kryetari aktual Sergej Sobjanin, kandidati i Kremlinit, sfidohet nga Aleksej Navalni, udhëheqës i opozitës. Zgjedhjet bashkiake janë shfuqizuar më 2004, por janë rikthyer si koncesion me aktivistët pro-demokratik. Në total, rusët votojnë sot në 33 provinca për të zgjedhur 8 guvernator, 16 asamble rajonale dhe kryetarët e 11 kryeqyteteve rajonale. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka zgjedhur Tokion për nikoqirë të lojrave verore më 2020. Tokio ka mundur Stambollin në votën vendimtare që është mbajtur të shtunën në Buenos Aires. Stambolli ka avancuar në rrethin final pas fitores kundrejt Madridit. Tenistët Novak Djokovic dhe Rafael Nadal do të ndeshën sërish bashkë në finalen e madhe të US Open. Kjo do të jetë hera e tretë që ata vihen përballë në finalen e këtij Grand Slami. Djokovic ka mundur në gjysmëfinale zviceranin Wawrinka, ndërsa Nadal francezin Gasquet. Finalja do të luhet të hënën. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, sot në Bruxelles mbahet takimi i radhës ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić. Pritet që në fokus të takimit të jenë zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Dy kryeministra do të bisedojnë edhe për telekomin e energjin, çështje për të cilat paralajmërohet se do të arrihet marrëveshje. Ndjekim detajet që na i sjell në vazhdim Augustin Palokaj.
Në sedinë e Bashkimit Evropian në Bruxelles do të takohen sot në takimin e radhës kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton, përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Është ky edhe një takim i radhës në nivelin më të lartë të politikë në kuadër të dialogut të që po zhvillohet mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e BE-s. Burimet e Bashkimit Evropian pohojnë se takimi pritet të nisë diku rreth orës 17 pasdite, pasi që baronesha Ashton ndodhet në Lituani, ku po zhvillohet takimi jo formal i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Në BE presin që të ketë së pari takime bilaterale të baroneshës Ketri Neston, së pari me kryeministrin e Kosovës Thaçi, pastaj me atë të Serbisë Dačić, për të vazhduar me takimin tre palesh. Ashton shpreson që kësaj rave do të mund të bindë palet që më në fund pas shumë takimesh të arrijnë pajtim së paku për dy tema për të cilat tashmë janë shkumbur shumë afate. Fjala është për energjinë dhe telekomin. Për këto dy fusha, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kishte thënë se marrëveshjet janë gati, por kanë mbetur vetëm disa hollësi teknike. Mirpo në BE pohojnë se ende ka disa çështje të cilat interpretohen ndryshe nga palet dhe presin që në takimin e sot më të arrihet pajtim. Ndryshe, zyrtarët e BE-s pohojnë se në takim do të bisedohet edhe për zbatimin e pjesëve tjera të marrëveshjes së arritur në mes të dy kryeministrave në 19 prill të këtij viti. Ka mbetur edhe një muaj deri tek nxjerrja e raporteve progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor, kështu që Kosova dhe Serbia po ashtu janë të vetëdijshme se edhe zbatimi i marrëveshjeve të arritura do të gjejë vend në këto raporte. Kosova pret që së shpejti, brenda disa muajsh, të nisë negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asocimit me Bashkimin Evropian, ndërkohë që Serbia pret një vlerësim pozitiv të zbatimit të marrëveshjes për të patur mundësi që të nisë negociatat e antarësimit në BE, të cilat janë parashikuar kushtimisht që të nisin në janar të vitit që vjen. Prandaj edhe takimi i sotëm shihet si i rëndësishëm për arsye se palët do të duhet të dëshmojnë se janë të gatshme që të zbatojnë në vepër atë që janë pajtuar. Zgjedhjet e nëntorit po ashtu pritet se që të jenë temë të këtij takimi të sotëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Falokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për të funksionuar një sistem shëndetësor në mënyrë të mirë fillt, nevojiton 4 halka: qeverisja e mirë e sistemit shëndetësor, financimi i qëndrueshëm, ofrimi shërbimeve cilësore, si dhe kuadri adekuat dhe kompetent. Kështu thot në një intervistë për programin ton Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë. Bisedën me të ka zhvilluar korrespondentja Ariana Kasapolli.
Zoti Syla, si e vlerësoni sistemin shëndetësor aktual në Kosovë?
Sistemi shëndetësor aktual në Kosovë pallafaqohet me probleme, vështërsi, por njëkohësisht janë bërë edhe hapa të rëndësishëm drejt përmirësimit të gjendjes aktuale. Për të performuar një sistem në mënyrë të mirëfillt të gjithëpërfshirëse, nevojitet 4 halka: është qeverisja e mirë e sistemit shëndetësor, pastaj financimi qëndrueshëm, ofrimi shërbimeve cilësore, si dhe pajisje e kuadrit adekuat dhe kompetent shëndetësor për të mbajtur këtë sistem. Me ligjet të cilat janë hartuar nga Ministria Shëndetësisë dhe aprovuar nga Parlamenti i Kosovës, është një optimizëm se gjendja do të ndryshoj në të ardhmen në drejtim pozitiv, për arsye sepse do të krijohet një mekanizëm i llogaridhënjes më të mirë në mes të institucioneve dhe bazave të institucioneve shëndetësore, po ashtu me themelimin e fondit për sigurime shëndetësore, pritet që buxheti për shëndetësi të jetë më i lartë se sa që është ky aktual, por njëkohësisht edhe do të jetë më i qëndrueshëm sa i përket avancimit të mëtutjeshëm të shërbime shëndetësore.
Ku mendoni se qëndrojnë problemet më të mëdha në shëndetësi?
Po, problemet aktuale janë pothuaj se ato që po bardhen prej vitit në vit, ndoshta me një përmirësim të lehtë, kryesisht është sa i përket menaxhimit të institucioneve shëndetësore. Pastërtia dhe higjiena në kuadër të institucioneve shëndetësore nuk është në nivelin e duhur. Mirëmbajtja e pajisjeve, të cilat janë të domosdoshme në punën e përditshme për diagnostikimin e gjendjeve të ndryshme, po ashtu duhet të ketë një kontroll dhe audit të rregullt po ashtu të institucioneve private shëndetësore në Kosovë, për arsye se nuk mjafton vetëm licencimi për të hapur një ordinancë, mirë po duhet të ketë kontrolla dhe audite të rregullta me qëllim të verifikimit që pacientët të cilët i marrin këto shërbime shëndetësore, kudo qoftë, janë të bazuara në evidencë, dhe thjesht janë të bazuara në parimet etike, mjekësore, dhe nuk ka shkelje të tyre.
Intervistën e plot me zotin Sylan nga zyra e OBSH-s mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone e internet është evropaelir.org.
Bisedimet për luftën kimike në Siri kanë kumbim të veçantë te të mbijetuarit e sulmeve të tilla në rajonin kurd të Irakut dhe në Iran. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë Golnaz Esfandjari ka biseduar me disa prej atyre që kanë përjetuar tmerrët e agjentëve nervor dhe sjell pikpamjet e tyre për krizën e tanishme. Hoshmand Morat kujton ditën kur qyteti i tij ka përjetuar sulmin më vdekjeprurës kimik të kryer ndonjëherë kundër popullatës civile. Ai ka qenë vetëm 6 vjeç kur qyteti i tij Halabja në rajonin kurd të Irakut ka qenë shënjestër një fushatë të bombardimeve kimike të kryera nga forcat ajrore të Saddam Husseinit. Organizata Human Rights Watch ka thënë se rreth 5000 banorë të qytetit janë vrarë dhe 10000 të tjerë janë plagosur në sulmin e 16 marsit 1988. Në mesin e të vrarëve kanë qenë edhe prindërit e Moradit, i cili më pas është zhvendosur në Iran nga daja i tij. Ai ka shpresuar se tmerret e asaj dite nuk do të përsëriten kurrë, por kjo shpresë është thyer muajin e kaluar kur Morat ka mësuar se armët kimike janë përdorur në periferi të Damaskut, kryeqytetit të Sirisë. Jam ndjerë shumë keq, kam qarë, më ka kujtuar ditën kur Saddam Husseini ka përdorur armë kimike kundër fëmijëve, grave të rinjve dhe të moshuarve në Halabja, thot Morat. Sot në të 30-tat e tij, Morat është zëdhënës i shoqërisë së viktimave kimike në Halabja. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ai përshkruan armët kimike si rrezik për të ardhmen e njerëzimit. Paralajmërimet e Moradit mbështeten edhe nga Zmako Muhammed Ahmad, një i mbjetuar tjetër i sulmit me gaz në Halabja. Ahmad ka humbur baban dhe 4 vëllezër e motra në sulmin e vitit 1988. Rreth 5000 njerëz kanë vdekur në Halabja, përfshirë edhe të afërmit e mi. Rreth 68% të vrarëve kanë qenë fëmijë dhe gra. Sot në Siri, shumica viktimave janë fëmijë. Mendoj se ata që vrasin fëmijë duhet të trajtohen në mënyrën më të keqe të mundshme, thot Ahmad. Shtetet e Bashkuara dhe partnerët perëndimor kanë hedhur fajin mbi regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad, i cili është në vitin e tretë të një lufte brutale civile. Rusia ka lënë hapur mundësinë që rebelët sirian mund të jenë përgjegjës për sulmin. Pas sulmit në Halabja, i cili është bërë simbol i brutalitetit të regjimit të Saddamit, bota nuk ka ndërhyrë. Komuniteti ndërkombëtar ka qenë kryesisht i heshtur edhe pas përdorimit të armëve kimike kundër 10 mijëra ushtarëve dhe civilëve iranian gjatë luftës Iran-Irak më 1980-88. Shtetet e Bashkuara kanë luajtur rol në këto sulme sipas një raporti që ka publikuar së fundmi Foreign Policy. Si rezultat, shumica e rreth 100.000 të mbijetuarve nga sulmet kundër Iranit janë skeptik për shqetësimet humanitare të Washingtonit kur bëhet fjalë për përdorimin e armëve kimike në Siri. Në mesin e tyre është Shahryar Kateri, mjek dhe veteran i luftës Iran-Irak, i cili ka qenë i ekspozuar ndaj sulmeve kimike. Së paku 7 dokumente zyrtare në lidhje me sulmet kimike kundër Iranit janë dorëzuar në Kombet e Bashkuara, por nuk është ndërmarr asnjë veprim. Ka po ashtu dokumente që dëshmojnë se Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të Bashkimit Evropian kanë ndihmuar Saddamin. Sa i përket Sirisë, asnjë raport zyrtar nuk është lëshuar ende, por SBA-ja nxiton për të shkuar në luftë, thot Kateri. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Sot në Bruksel mbahet takimi radhës ndërmjet kryeministrave Thaçi dhe Daçiç. Maqedonia shqyrton kundërmasat për Kosovën pas embargos që u ka vënë Prishtina disa prodhimeve maqedonase. Shtetet e Bashkuara dhe Franca thonë se është rritur mbështetja për sulme ushtarake në Siri. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar zgjedh Tokion si qytet mikpritës të lojrave olimpike verore më 2020. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Ju kujtoj se adresa jonë në internet është evropaelir.org. Temë kryesore sot do të jetë takimi në Bruksel i kryeministrave Thaçi dhe Daçiç. Rubrika jonë e komenteve është e hapur edhe për mendimet e juaja. Deri në takimin e radhës në orën 16:00, bashkë miru dëgjofshim.